Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V dnešním pořadu, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer, se podíváme na okraj Hradce Králové, do domova u Byřičky, který se také nazývá zkráceně DUB. Je to jedno z největších zařízení sociálních ubytovacích služeb pro seniory v naší republice a nachází se v krásném prostředí. Zajišťuje služby ubytovací, stravovací i činnosti sociální péče. Zařízení spadá do farnosti Nový Hradec Králové a proto zde nechybí ani bohoslužby a duchovní péče. Ve velmi příjemném prostředí jsem si nejdříve popovídal s paní ředitelkou Danielou Luskovou. Dejme jí nyní slovo, aby nás stručně mohla s domovem u Byřičky seznámit. Paní ředitelko, jsem rád, že jste si udělala na mě chvíli času a chtěl bych se vás zeptat. Dočetl jsem se, že patříte mezi největší sociální zařízení v republice a určitě ve východních Čechách. Jak tedy jste velící?
Tak jsme zařízení pobytových sociálních služeb, abychom se drželi teda té přesné zákonné terminologie. Jsme největší v Královéhradeckém kraji a jedni z největších v České republice. Aktuálně máme kapacitu 336 lůžek a o tento počet dam a pánů se stará zhruba 247 zaměstnanců v tuto chvíli. Poskytujeme služby na Novém Hradci Králové, což je jako velmi krásná lokalita tady, klidová, kdy vlastně za humny, jak se řekne, tak máme krásný rybník. Nakonec podle něj se právě jmenujeme, protože ten místní název pro ten rybník je Byřička a my jsme domov u Byřičky. A hnedka tento rybník je obklopen překrásnými novohradeckými lesy. Takže ta lokalita tady je skutečně vybrána velmi pěkně, i přesto, že ten domov, ta jeho hlavní budova velká, které říkáme Ypsilonka, tak byla postavená už v roce 1965. Tehdy to tady bylo na zelené louce, nebyly tady žádné stromy. Od té doby samozřejmě uběhlo mnoho času a ta výstavba už daleko přesáhla i jako směrem dolů od nás, směrem tedy potom svahu dolů k lesu. Takže v tuto chvíli ten domov sedí v obydlené zóně a tak jako pěkně tím, že je postaven ve svahu, tak sem pěkně zapadá. Ten náš domov, náš areál je zasazen do našeho, řekněme, takového lesoparku, což je, musím říct, taková opravdu významná deviza, protože přece jenom člověk v tom stáří inklinuje k takovému jako klidu, chce být v zelení a v tom sepětí s přírodou, takže tady se to opravdu nabízí. Ten lesopark tady byl vystavěn právě, nebo vysázen, abych byla přesnější, od toho roku 65 a postupně ti ředitelé toho domu, jak si ten domov předávali, tak samozřejmě některé stromy dosazovali, některé se zase musí zlikvidovat, protože už jsou přestárlé. A tak to děláme i my v současné době, že některé stromy jsme právě teďka v tomto období museli odstranit a zase vysazujeme nové. V současné době domov u Byřičky je tedy rozložen v areálu, který má dvě budovy. O jedné jsem se tedy zmínila, to je Ypsilonka z roku 65 a pak je tady ještě 20-letá budova, které říkáme křížová, protože ten tvar je do takového písmene, řekněme X, a ta druhá budova zase do písmene Y, tak proto odvozujeme tedy od těchto názvů a říkáme Ypsilonka a křížová, protože to zkratkovité názvy X a Y, které tady ještě občas zaznívají z úst starších zaměstnanců, jsou pro mě takové jako nehezké, protože evokují číslování budov v takových zastaralých nemocničních zařízení. Tak takhle to úplně nechceme, tak ti novější zaměstnanci už používají název Y a křížová.
Líší se tyto dvě budovy také nějak podle svého účelu?
Určitě ne. Domov poskytuje sociální služby registrované jako domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. A domov se zvláštním režimem je v našem tady pojetí jedno ze 6 oddělení. Takže není to podle budov. Bydlí tady dámy a pánové různě po těch pokojích a po těch budovách, tak jak jako sami chtějí, nebo jak zrovna se tady to lůžko uvolní. Takže není to rozděleno podle nějakého jako bližšího účelu. Je to spíše tak, že ta starší budova je postavena, jak jsem už zmínila, v roce 65 podle tehdejšího konceptu, který v tom roce 65 byl luxusní, ovšem v roce 2023 je už dávno za zenitem tento koncept a my dlouhodobě se zřizovatelem, tedy Královéhradeckým krajem, vyjednáváme o tom, jak ten komfort tady na té větší budově změnit, jak to přiblížit tomu, co vlastně současný senior potřebuje, na co je také zvyklý ze svého domova. Ta novější budova Křížová, tak je už před těmi 20 lety postavená opravdu v moderní duchu a ten komfort, ten se přesunul i do dnešní doby a vlastně pořád i v této, po těch 20 letech od té výstavby lze říct, že to je jako vysoce komfortní bydlení, jsou to takové malé, řekněme, garzonky, které mají předsíňku a svoji koupelnu s toaletou, které jsme loni 22 a 21 jsme zrekonstruovali všechny ty koupelny, takže těch 60 koupelen, které tam je, tak jsou teďka nové, protože přece po těch 20 letech už byly odžité. Takže jsou to teda malé pokoje s tímto vybavením a myslím, že ti lidé si toto bydlení velmi užívají, ale všechno má dvě strany mince. Na budově Y, na té starší 165. roku, je subjektivně vzato, řekněme, takový jako živo, protože ten personál v tom konceptu, v té konstrukci budovy, jak je postavena, tak udržuje neustálý audiovizuální přehled o tom, co na tom oddělení je a je pořád očima a ušima ve spojení s klienty, kteří na těch jednotlivých stranách toho Y-ka žijí. Je to velmi příjemné pro určitou skupinu seniorů, kteří mají pocit, že potřebují právě více toho sociálního kontaktu a samozřejmě velmi pohodlné pro personál, který nemusí používat žádné speciální technologie, aby dohlédl na to, co se na tom prostoru, který má ve správě, co se děje. Na té budově, která je z hlediska bydlení komfortnější, tak je zase, řekněme, více soukromí a ten audiovizuální dohled nejsou schopni zaměstnanci v těch jako značně dlouhých chodbách a ještě zatočených do takového oblouku, tak nejsou schopni udržet a musí si pomáhat technikou trošku. A toto bydlení je vhodnější pro ty seniory, kteří chtějí právě více soukromí a nechtějí, aby ten personál byl tolik ve spojení v tom audiovizuálním, protože přece jenom ještě přes ty předsíňky a tak, to neslyšíte už uchem, že někdo upadl nebo něco, takže tam musí být jako ten dohled nebo ta péče musí být postavěna malečko na jiných jako parametrech, než třeba na té budově Y.
Takže se snažíte klientům vyhovět i tady po té stránce?
Určitě, ono samozřejmě pro ty jednolůžkové pokoje, kterých je mnohem méně než dvoulůžkových, tak je obrovský zájem. Je to tak, že když někdo k nám chce přijít bydlet, tak je téměř nemožné dostat se rovnou na ten jednolůžkový pokoj, protože ti lidé, kteří už tady žijí, tak si žádají a logicky vycházíme vstříc těm, kteří už tady jsou, takže je to takový nepsaný úzus, že když přijde nový klient, tak jde na dvoulůžkové pokoje a pak se vyjednává o tom přesunu na jednolůžkový, pokud se uvolní, ale samozřejmě tak, že ten člověk musí být schopen si zaplatit plnou úhradu, kdežto na těch dvoulůžkových pokojích v určitých případech u klientů, kteří mají nižší důchody, tak vlastně ten pobyt dotujeme ze státních prostředků.
Já jsem se dozvěděl, že provozujete dvě takové základní sociální služby. Mohla byste je trošku popsat a říci, jak se od sebe liší?
Ano, podle registrace, podle zákona o sociálních službách, tak máme domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Tyto dva druhy služeb jsou si velmi podobné, je to v podstatě obdobná cílová skupina, jsou to seniori nebo lidé starší. U domova se zvláštním režimem je to tak, že v té cílové skupině jsou osoby, které mají nějaké duševní onemocnění nebo demence, různé typy demencí. A v té praxi tady toho domova se to liší v režimovém opatření. To znamená, klient, který žije na odděleních, které jsou registrovány jako domov pro seniory, tak mají zcela volný pohyb. Když si odejdou, odejdou si. Když si přijdou, přijdou si v noci, ve dne, jak chtějí. Ale u domova se zvláštním režimem se chováme k těm lidem tak, že je potřeba je ochránit před nebezpečími, které na ně mohou číhat, protože sami už to nedokáží pochopit. Takže jsou určitá bariérová opatření, aby nemohli své volně bez kontroly opustit prostor, pokud nezvládnou svými kognitivními schopnosti tu bariéru překonat. Takže například jsou dveře na kód a na tom kódu je napsáno, co ten kód je, ale jako by v přesmyčce. A pokud to běžný člověk, to pochopitelně běžný uvažující člověk, zcela jasně ten kód ví, jakou soustavu čísel má vyťukat, ale pokud už někdo kognitivně na to nestačí, tak vlastně nedokáže po sobě ty čísla, tak jak jsou tam určena, tak vyťukat a de facto se přes tuhle bariéru nedostane. Pokud se přeci jenom stane, že by nějakým nedopatřením přes tyto zabezpečené dveře prošel, tak ten prostor výchozí ještě kryje kamera. To znamená, že lidé, kteří by teoreticky mohli opustit prostor, to nejsou všichni, tak jejich podobenku nahráváme do toho kamerového systému a když by opustil ten prostor, tak dostane informaci ředitel a vedoucí toho oddělení, abychom dokázali rychle zareagovat a ten člověk neodešel, aby se mu venku něco nestalo.
Vy jste zmiňovala v úvodu poměrně vysoký počet zaměstnanců. Jaké profese zde zaměstnáváte?
Je to celá škála profesí, protože sociální služba je o komplexní péči o člověka. To znamená, že do té služby patří ubytování, praní prádla, úklid. Patří do toho stravování, patří do toho sociální péče a také sociální práce, to je komplex. A k tomu se ještě přidružuje zdravotní péče. Dneska to považujeme z našeho pohledu za zcela běžné, že pracujeme v tom konceptu sociálně zdravotním neboli dlouhodobé péče, tak aby o toho člověka bylo postaráno, protože máme cílovou skupinu lidí, kteří jsou vysoce závislí na péči druhé osoby a ta závislost na péči druhé osoby koresponduje i s polymorbiditou, s tím množstvím nemocí a závislostí také na té zdravotní péči. Takže tady pracují samozřejmě uklízečky, pradleny, kuchařky, pečovatelky, kterých je nejvíc, zdravotní sestry, to je další velká skupina, a pak samozřejmě s tím související management, taky údržbáři. A těch zaměstnanců je tedy zhruba těch 247 v tuto chvíli. A ten počet je dán také tím, že pracujeme v nepřetržitém provozu. Takže zajišťujeme 24 hodin 7 dnů v týdnu provoz služby, kdy někteří zaměstnanci pracují v tom jednosměrném provozu, takže pondělí, pátek, ale někdo chodí na směny, střídají se tak, aby tady pořád ta služba byla a pořád byla zajištěná péče.
A úplně na závěr, máte nějakou zpětnou vazbu od klientů nebo od jejich rodin?
Určitě máme. Máme velice hezké zpětné vazby, samozřejmě od klientů, s nimi jsme tady v každodenním kontaktu a oni si to dokáží říct na těch odděleních a klienti přicházejí za mnou a říkají mi, jako co je hezké. A samozřejmě si dokáže říct i to, co se nám třeba nepodaří. Samozřejmě, že ten život té služby je pestrý a někdy dochází k nějakým pochybením, k selhávání lidského faktoru. A my se tím vždycky jako pečlivě zabýváme, protože právě z těla těch nepovedených věcí se člověk nejlépe učí. Takže jednak získáváme ty informace z toho běžného kontaktu a potom pochopitelně si jako systematicky zjišťujeme a vyhodnocujeme, v jakém bodě kvality té služby zrovna jsme. A cíleně máme vždy jednou ročně dotazování, takže se dotazujeme aktivně, ať už přes dotazník klasický, nebo máme jako speciálně strukturované rozhovory. Voláme si s příbuznými, žádáme si aktivně tu zpětnou vazbu, abychom si zjišťovali, pořád, jestli jsme dobří, jestli to děláme fajn pro ty lidi, anebo jestli někde kloužeme někam, kam úplně nechceme. A pak samozřejmě od toho je management, aby ty věci zase narovnával zpátky.
Já jsem sám zachytil takovou zajímavost, když jsem hledal vaší kancelář, tak zrovna se na chodbě chystala jakási schůzka, kde se měli vaši klienti vyjádřit třeba ke stravě.
Ano, to je jedna z těch, řekněme, metod nebo jeden z nástrojů, kdy jsou pravidelná setkání na těch jednotlivých odděleních. Takže mají maximální možnost, dámy a pánové, se dostat na schůzku a říct si tam, řeknu v úzké skupině, jako v bezpečném prostředí, co se jim zrovna nelíbí. Takže se tam taky jako aktivně dotazujeme, co se jim líbí a co se jim nelíbí, protože je to jiné, když půjdeme na schůzi, kde se nás sejde 60 a já se zeptám jako ředitel a spousta těch lidí má zábrany to vyslovit před takovým množstvím lidí. Ale když se tam sejdou na tom oddělení, kde společně žijí a znají se z každodenního kontaktu a je tam vedoucí a je tam šéf od údržby, šéf z kuchyně, tak si to tam ty lidé mohou říct a může se to řešit hned. Takže se z toho samozřejmě pořizuje zápis. Ty zápisy potom si já třeba i pročítám, že mě posílají a dívám se na to, co ti lidé tam připomínkují a jestli se to řešilo, jak na to reaguje ten náš personál odpovědný a tak dále.
Tolik tedy paní ředitelka domova pro seniory u Byřičky v Hradci Králové Daniela Lusková. Součástí služeb pro zdejší seniory je však také, jak jsem již říkal v úvodu, duchovní služba. Domov spadá do farnosti Nový Hradec Králové, která tyto služby zabezpečuje. A já jsem s mikrofonem navštívil také jednu zdejší bohoslužbu slova, kterou sloužil budoucí jáhen Vladimír Dvořák právě z farnosti Nový Hradec Králové.
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.
Pane, smiluj se.
Vláďo, jak často sem zajíždíš sloužit bohoslužbu slova?
Pravidelné bohoslužby jsou každou středu ve 14 hodin a jsou v daný den vyhlašované rozhlasem. Mohou tak přicházet na bohoslužbu nejenom věřící, ale také duchovně hledající.
Střídáš se v těchto bohoslužbách ještě s někým dalším z farnosti?
Ano, pravidelně se střídáme s knězem místní farnosti, který slouží mši svatou a střídá se to s bohoslužbou slova se svatým přijímáním.
Kde tyto bohoslužby probíhají, v jakých prostorách?
Domov u Byřičky pro tyto účely postavil a vybavil v 5. patře krásnou kapli s kapacitou přibližně pro 20 až 30 osob. Pravidelně kromě krásných prostor je zde zajištěn také i varhaní doprovod a možnost popovídat si s každým.
Jaký zaznamenáváš zájem o tyto bohoslužby? Vyvíjí se to také nějak v čase?
Tak můžu říct, že se stále zvyšuje počet účastníků bohoslužeb. V současné době se účastní pravidelně okolo 15 až 20 seniorů. Máme velkou radost, že také pomáhají místní pečovatelky, které doprovází do kaple seniory na vozíku nebo na lehátku. A pro zajímavost bych chtěl uvést třeba, že se pravidelně bohoslužeb účastní také paní Postulková, která oslavila v lednu 101 let.
Já jsem si všiml, že na bohoslužby chodí různé druhy lidí. Odkud se tito zájemci o bohoslužby rekrutují?
Ano, máme tam několik takových skupin věřících i nevěřících. Jsou to někteří lidé, chodili celý život do kostela, mají na co navázat. Pak tam je skupina takových, kteří navazují na vzpomínky z mládí a chtějí se zase zařadit mezi věřící. A pak jsou i takoví lidé, kteří tam chodí ze zvědavosti, rádi si poslechnou promluvu a mají z toho dobrý pocit.
Kromě těchto bohoslužeb poskytujete ještě nějaké další služby seniorům, třeba že za nimi docházíte jednotlivě a podobně?
Ano, v případě potřeby na požádání roznášíme svaté přijímání i na pokoji seniorům, kteří jsou ležící. Máme také velkou radost i hezké zážitky z toho, že při návštěvách věřících na pokojích po nějakém čase i nevěřící spolubydlící rádi vyžadují požehnání a modlitbu od nás.
Já když jsem byl na tvé bohoslužbě zrovna přítomen, tak jsem byl překvapen, že seniori projevovali velký zájem a chtěli po tobě i další věci. Co to bylo?
Ano, byl jsem překvapen minulý týden tím přáním seniorů, kteří chtěli naučit a obnovit modlitbu ružence a chtějí se společně modlit za různé potřeby.
Kromě těchto činností, které jsme zde jmenovali, angažuje se ještě farnost nějakými dalšími způsoby v domově u Byřičky?
Ano, mohu potvrdit, že farnost se snaží pro seniory například uspořádat společné akce s farností. Bylo to třeba pozvání na farní den, s účastí na programu a koncertech, letní vyhlídkové jízdy malým vláčkem po okolí, návštěvy kostela a jiné akce. Na závěr bych chtěl říci, že duchovní doprovázení je zvláště krásné u starých bratrů a sester, že společně tak oživujeme lásku k Pánu a k církvi a ke každému člověku.
Kdyby byla lepší nálada a ruce se tolik netřásly, takhle je to skoro záhada, že tělo duši pokouší. Kdyby bylo více času, dalo by se o tom přemýšlet, takhle je to skoro k nevíře, že duše tělo poslechne. A každý den poznávat nepoznané, a vidět jen, a vidět jen nevidět.
A na závěr jsem po bohoslužbě získal ještě několik reakcí účastníků, respektive účastnic, které si teď pustíme.
Dává nám to v první řadě posilu pro život tady ve společnosti domova důchodců. A potom taky sílu nám to dává velkou.
Já jsem chodila do kostela se svou babičkou od malička a to šlo jako po celý život, takže věřím a doufám.
Já jako dítě jsem chodila taky s babičkou každou neděli a při příležitosti do kostela a to mě zapsalo tak v srdíčku, že chodím do dnes, ne stále, ale občas určitě navštívím Pána Boha. Amen.
No, mně se tady líbí, že to je blízko, nemusíme tak dlouho chodit. A já ráda do kostela jsem chodila, i když jsem nemohla tenkrát. A tak jenom, že bylo je to myše, není naše, víte, jak my to máme obyčejnou tu naší. Ale ráda jsem jdu. Kdybych jsem ráda nešla, tak už jsem nechodila.
Já se tam taky velmi ráda chodím. Tady čerpám, když už si myslím, že to všechno nezmůžu, tak tady tu sílu najdu, I si zaspívám ráda a vracím se do těch let, kdy jsem chodila každou neděli do kostela a pěkně daleko za každého počasí, tak teď to mám tady, tak se na to přímo těším. A děkuju panu faráři za to, že nám věnuje ten svůj čas, že nás tady vždycky povzbudí a jdeme zase se sílou dál.
Tím končí náš pořad věnovaný jednomu z největších zařízení sociálních ubytovacích služeb pro seniory v naší republice, domovu u Byřičky na okraji města Hradce Králové. Funkce a poslání tohoto zařízení nám přiblížila paní ředitelka Daniela Lusková a ve druhé části pořadu nás se zdejšími duchovními službami seznámil budoucí jáhen Vladimír Dvořák. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.